Lederpodden gitt til deg av XEQ. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Akkurat denne uka starter Orkla med å implementere de største organisatoriske endringene de noen gang har gjort I selskapets 119 år gamle historie. Det handler om en ny strategi for fremtiden, men det handler også om endringer som treffer arbeidshverdagen til hver enkelt av de 18.500 medarbeiderne som har sitt daglige virke I Orkla. Og hvordan jobber en gigantisk organisasjon som Orkla med store endringer? Og har de lært så langt? Og også kan du, kjære leder, lære Orkla? Det hadde jeg lyst til å finne ut av. Og derfor har jeg invitert Caroline Nauste, Vice President eller Sjef for Employer Branding og Rekruttering, til Lederpodden. Velkommen tilbake til Lederpodden, Caroline.
Tusen takk.
Du, for de som ikke har hørt deg før på Lederpodden, fortell litt. Hva det egentlig du jobber med, og hva det som din faglig lidenskap?
Det kan det godt. For meg så det så klart folk I organisasjonen som det viktigste, og jeg opptatt av ansattreisen. Det det veldig korte svaret på det. Hvis jeg spør noe jeg virkelig brenner for, så brenner for god kommunikasjon og strukturerte, målbare prosesser innenfor HR, og da spesielt det å tiltrekke, rekruttere nye medarbeidere og beholde ansatte. Og med å beholde ansatte, så mener intern mobilitet, utviklingsmuligheter og alt det som viktig for folka I organisasjonen for at den skal kunne drive oss videre. Jeg tror også at det viktig å effektivisere HR på en nøyaktig måte som effektiviserer alle andre deler av organisasjonen vår. Og det å bygge intern kultur som legger til rette for at man må effektivisere. Og så det så klart det her å markedsføre oss som arbeidsgiver, som ekstremt opptatt av.
Og Orkla, et av Norges eldste og største selskapet, altså enhver husholdning har flere produkter til enhver tid I kjøleskapet sitt, som det stender Orkla på. Alle har et forhold til dette her selskapet, og nå skal du kunne gå fra å være en gigant til å bli noen litt mindre speedbåter I de ulike markedene som du kunne. Fortell litt, hva handler de her endringene om? Hva det som skjer nå?
Det kan det godt. Helt konkret så endrer med operativmodell, og så måten vi organisert på. Det som du ser, Orkla kjempestort. Vi internasjonale, vi til stede I veldig mange land, både med arbeidsplasser, men med selger produktene våre I over 100 land. Så de endringene vi gjør nå at vi lager et holdingsselskap. Det vil kort fortalt si at Orkla ASA går fra å være et konsern til å bli et investeringsselskap med 12 selvstendige portfolioselskap, men vi vil fortsatt ha branded goods eller consumer goods som spesialfelt. Så alle de produkter du finner fra du står opp på morgenen til du går og legger deg, det fortsatt det som hovedbransjen vår og det vi skal drive videre på. Men for å tegne et bilde av endringene, så det nettopp det at vi går fra å være et kjempestort tankskip til å dele opp båten til totalt av, nå det 12 speedbåter, og Orkla ASA skal opptre som eier av de her 12 portfolioselskapene.
Og det betyr jo at de 12 selskapene kan få lov til å holde på litt mer sånn som de ønsker selv, litt mer tilpasset det markedet de enn det de gjør I dag, der alle skal være litt like.
Ja, for det Orkla nå konstant vært I endring, og det vil vi mest sannsynlig være I fremtiden, og jeg tror de fleste bedrifter ser det etter alt man har vært igjennom de siste årene. Men Orkla, jeg rettet litt på innledningen der faktisk, for opprinnelsesåret til Orkla regnes å være 1654. Og den gangen var Orkla et gruveselskap. Og siden da har Orkla vært gjennom en transformasjon, altså fra et rent gruveselskap til å bli et ledende merkevareselskap som I dag. Jeg skal ikke fortelle det everything in between, for det har vi ikke tid til. Og I dag Orkla et av Norges største børsnoterte selskap. sånn at jeg tror endringer ikke nytt for oss. Det noe som alltid vært der, og det vil nok prege oss mer I fremtiden enn det har gjort. Så det endringer vi gjør nå så klart med store og internasjonale, som jeg sa I sted, men det ekstremt mange forretningsområder, så nå endrer vi operativmodell for at alle våre forskjellige forretningsområder skal kunne bevege seg raskere I det markedet enn det det har gjort som I et stort konsern. For at I et stort konsern så det mange felles hensyn vi nødt til å ta, og det skal vi prøve å gjøre enklere nå da.
Dette her jo som å høre et eksempel fra skoleboka på hvordan det skal gjøres, og det er vel en tendens, hvis vi ser på internasjonalt og ute I verden, så det vel en tendens at mange selskaper søker for å I stedet for å være en stor mastodont, så søker mot å bli mindre og kjappere enheter.
Jeg tror kanskje vi nødt til det, og også den prosessen som ligger bak oss da, noe så klart alt det som skjer I verden. Jeg orker ikke gå I detalj for det, for alle vet det alt for godt, men vår toppledergruppe ganske fremoverlent, og I tett samarbeid med styret så har jeg nettopp sett det. Å være stor og tunge nå, gjør det vanskeligere å gjøre de endringene og tilpasse oss det som skjer I verden. Og vi har innsett at vi må være mye mer agil I måten vi jobber på, og for vi vet heller ikke hva fremtiden vil bringe, og det vel kanskje noe vi alle har forstått. Mm. Og I Orkla så har vi hentet inn både intern og ekstern støtte og eksperter innenfor forretningsutvikling og endring, fordi at, som du sa, dette den største endringen Orkla har vært igjennom I nyere tid. Og vi har gjort vurderinger og evaluert flere typer modeller, og nå vi landet på den vi mest tror på, og den vi tror riktig for Orkla I dag. Og det nettopp med å bygge et holdingsselskap med der portfolieselskapet vil få større rådighet og ha muligheten til å tilpasse seg endringer I nettopp det markedet de jobber I og I sin bransje, for å nå de målene de selv setter seg. Så vi vil fortsatt så klart ha en fordel at vi store, og vi vil legge til rette for et samarbeid på tvers av selskapet innenfor der rammer det tillates, selvsagt.
Når store selskapet skal endre seg, så det jo ikke gjort I en håndvending. Det ligger en lang prosess. Dykken har analysert, dykken har tenkt og prøvd å se inn I krystallkula. Og så på et eller annet tidspunkt så lanseres jo dette her for medarbeiderne, som da får greie på hva det som skjer her på min arbeidsplass. Hva slags prosess det som ligger bak før dykken starter denne implementeringen?
Ja, det et veldig, veldig godt spørsmål, og det en ting som utrolig utfordrende. Orkla børsnotert, og derfor det ganske tydelige retningslinjer på hvem som var involvert, før man kan kommunisere noe tydelig både til våre ansatte, men også eksternt I markedet. Vi måtte derfor foreta de fleste analysene og innsiktsarbeid med en veldig liten gruppe, et minimalt antall mennesker som var involvert I starten, og vi måtte gå ut med informasjon internt I organisasjonen meget kort tid før vi kunne gå ut med det I pressen. Men det var på grunn av innholdets karakter, at vi ikke kunne gjøre noe med det. Og vi må forholde oss til de reglene som satt. Men etter at katta ut av sekken, hvis jeg lov å si det sånn, så ble det mye lettere. Fordi at da kunne vi endelig fokusere på det ansatte og informere hva, hvordan og hva som vil skje med begrunnelse av den modellen vi har valgt. Sånn at forberedelsene har skjedd med toppledergrupper, eksterne og interne eksperter som har vært med oss og rådført oss. Når beslutningen var tatt og det ble kommunisert, så kunne vi på en måte fokuse internt, og da gjorde vi helt konkrete ting for å forberede våre ansatte. Vi har arrangert webcasts, altså digitale sendinger, til alle våre ansatte, og vi har forsøkt å tilpasse informasjonen til den som eller blir berørt først da. Sånn at de som påvirkes av selve endringene skal ha informasjon aller helst først. Og så har vi publisert sendinger, presentasjoner og artikler og så videre på internettsiden, sånn at internettsiden vår etterpå, sånn at det skal være tilgjengelig for alle. Men mye av ansvaret her ligger hos lederne også, da. For vi hele tiden måtte jobbe gjennom dem. Og på den måten vært transparente, og vi har forberedt lederne. Og så har vi stilt opp med Q&As til våre ansatte via sendingene. Og så det så klart at det jeg synes jeg mest stolt av, at når kommunikasjonen var ute, og vi kunne begynne å snakke om det, og vi visste hvilken modell vi hadde valgt, da satt vi opp ganske tydelige tidsfrister for hva som skal skje når. Og at det 1. mars 2023, da trer endringene I kraft, og da skal vi begynne å se fremover. Men vi har måttet holdt hjula I gang hele veien, til og med 28. februar 2023. Så det kan sammenligne det jo litt med å trene til et maraton, eller til et skiren, eller hva noen folk driver med. Så nå har vi vært gjennom hele den der treningsfasen, oppkjøringen. Men det faktisk nå selve maratonet startet. For nå vet vi ikke hva som skal skje fremover. Eller vi vet hva som skal skje, men vi vet ikke nøyaktig hvordan det vil påvirke de ansatte. Da. Så nå skal vi begynne å bygge videre for å nå de målene vi har trua på.
Det ligger jo et lite dilemma her for et børsnotert selskap og I den posisjonen som dykken har, for at I læreboka så stender jo du skal involvere, og du skal involvere, og du skal gjøre det så tidlig som mulig, og du skal få inn alle stemmer I prosessen, men dykken jo I en situasjon der dykken rett og slett juridisk og markedsmessig en veldig begrenset mulighet til å gjøre noe som helst involvering før nyheten slippes. Det riktig forstått?
Ja, det helt riktig. Så det på en måte, det det som gjør at det vanskelig, og det derfor kanskje det som en av de største risikoene våre, fordi at hvis vi går ut med informasjon for tidlig eller noe, så det en risiko som ekstrem. Men med at vi må ha litt hemmelighold I starten, også en risiko internt I organisasjonen. Og det som vært viktig for meg å si at vi har forsøkt å minimere denne risikoen på best mulig måte. Men det vanskelig, fordi at vi har tatt grundige analyser, vi har gjort bevisste valg, og vi gikk ikke ut med noe før beslutningen var tatt, sånn at vi var helt sikre at vi ikke fremstod vinglete, hvis det lov å bruke det ordet, I vår kommunikasjon derifra og ut. Men det så klart ikke til å komme unna at det den her som påvirker de ansatte mest mulig. De vil jo kanskje merke at det noe som skjer, men på grunn av nyhetens karakter så har vi ikke kunnet gått ut med det. Og endringer medfører alltid usikkerhet, det kan medføre stress, og det helt klart ansatte, og kanskje til og med de ansatte som lengst unna endringens eller nyhetens karakter, som dem som påvirkes mest, vil jeg tro da.
Ja, for dette risikobildet, du sier noen av faktorene her, men hva det du kan se på når du kan prøve å se inn hva kan gå galt da, I en sånn type prosess?
Ja, det ekstremt viktig for oss, så klart, og det juridiske og det finansielle, det må være på plass. Ferdig snakket. Det en risiko at kan vi ikke bevege oss inn på. Men risiko for å unngå det her, så klart at den dagen vi faktisk kan begynne å kommunisere, så gjør vi det sånn som vi har snakket om, altså I henhold til læreboka. Da må vi involvere. Vi må ut med kommunikasjon, og vi må sørge for at ansatte vet det de vil, og har behov for å vite. Og det der vi har jobbet tett gjennom lederne. Sånn at vi har sørget for at lederne vet informasjonen litt tidligere, for å være rustet for å møte de ansatte den dagen det begynner å bli berøring på det da.
Det Vibeke Holskog, og jeg ønsker å invitere deg til vårens viktigste konferanse den 14. April. Denne dagen så skal vi dykke ned I sårbarhetens kraft og I styrken som ligger I åpenhet, ærlighet, nysgjerrighet og kjærlighet. Holskog-konferansen det Norges eneste veldedighetskonferanse, og I år så går alle pengene til mental helse ungdom. Og på scenen så vil du treffe 8 foredragsholdere, 2 musikere, blant andre Pellegrino Riccardi, Dora Thoralsdottir, Tonje Flack fra Fuelbox og Lars-Erik Lund fra Veidekke. Og alt dette på 3 timer med mål om å inspirere deg til å våge å omfavne din uperfekthet. Så kjære lederpodden-lytter, støtt en god sak og meld deg på Holskog-konferansen Perfekt Uperfekt den 14. April. Jeg håper å se deg der.
Og så det jo dette her store spørsmålet som den klassikeren innen all form for endringsledelse, det jo hvorfor dette her skjer. Og, nei, du har sagt litt om hvorfor allerede, men hvordan klarer du ikke å kommunisere hvorfor endringer må finne sted på en god og tydelig måte til folk som på veldig ulike nivåer I organisasjonen. De I ulike kulturer og har ulik forståelse sikkert av hvordan dette her foregjenger. Hvordan klarer du ikke det?
Det et ekstremt godt spørsmål, og det akkurat hvorfor man har gjort de endringene her, ikke det som har vært mest utfordrende for oss, fordi at vi står I en verden som vanskelig å navigere seg I, Og vi har klart et stort behov for å bli mer agile, og det tror jeg veldig mange av våre ansatte kjenner på, også ledere, nesten på daglig basis. Og så det så klart at i og med at vi børsnotert, så vil tallene ta det litt for seg selv, og vi må ruste oss for fremtiden. I og med at vi hele verdikjeden fra produksjon til forbrukere i mange land, så det vanskelig for oss å møte de utfordringene når vi en gigant. Sånn at jeg tror veldig, eller jeg tror alle forstår hvorfor vi gjør det. Og vi ønsker å gjøre de her tilpassningene for at hvert selskap skal ha mye større rådighet. Så det, jeg tror det blir enklere å drive forretning fremover, når vi bare kommer opp i fart igjen på alle de her 12 speedbåtene våre, så kommer det bli ordentlig moro. Men det faktisk det som skjer i etterkant, og først er det så i etterkant at kommunikasjonen kommer ut til våre ansatte, at det begynner å bli mer komplisert. For det da de dagligdagse spørsmålene dukker opp. Hva vil jeg si for meg? Vil jeg jobbe med det samme? Må jeg bytte team? Skal dere se opp folk? Og så videre. Det skaper den her usikkerheten som ekstremt vanskelig. Så vi har hatt en lang periode med å ha fått på plass det juridiske og det finansielle, og så det så klart vi helt åpne på at det faktisk mange spørsmål, men ikke helt konkrete svar på andre. Og at andre gang vil først tre i kraft 1. mars. Men så det, vi har et stort fokus på at vi må også ha business as usual, fordi at vi skal være i samme bransje, jobben kommer til å bestå. Det ikke et kostnadsprosjekt, men det et effektiviseringsprosjekt, sånn at det ikke bare snakker om noen nedbemanning i noen skala, sånn at vi prøvde å trygge folk på nettopp det. Da. Og så det så klart at så det gjennom Q&As, gjennom lederne, og gjennom å publisere artikler på intranettet, at man har forsøkt å gi dem og trygge dem med den kommunikasjonen som de har behov for.
Og du lurer på, klarer det egentlig? Det ikke mange som sånn uavhengig og dykken i ledelsen måtte si for noe, så sitter de med en frykt for at de skal miste jobben? Altså, at det ikke nødvendigvis rasjonelt, men det et sånt instinkt nærmest, at når det skjer store endringer, så det en del som vil frykte det verste.
Ja, og det noe nettopp det da, at det vanskelig, endringer vanskelig, og vi har lagt et stort ansvar på våre ledere, for det det som må støtte, og det det som tettest på menneskene som nødvendigvis vil reagere. Og så det, når du sitter tett på endringene og beslutningene, og du har mer informasjon rett og slett, så vil du ikke oppleve det her, sånn som kanskje ansatte vil da. Og det her, det kommer tilbake det med individuell tilpassning, og tid. Jeg tror tid ekstremt viktig. Vi må gi det ansatte tid til å reflektere, reagere, og så må vi være til stede og snakke om det den dagen det ønskelig. Vi har ønsket å ha en åpen dialog fra toppledersen ned til medarbeider, men om å være stor så det at vi må ha lent oss veldig på nærmeste leder. Og så det med ansatte så må vi, noen veldig glad i andringer, og tar ikke så tungt på det, men mens andre reagerer kraftigere, og reaksjonene kan komme i ulik karakter. Sånn at individuell tilpassning nok kanskje det som det viktigste her, og lederne våre har gjort en kjempegod jobb med å støtte og stå i det. Og det nok kanskje, hvis jeg skal si litt flåsete, en av de endring i en organisasjon over den tiden der lederne og HR virkelig kjenner at de lever.
Godt sagt. Og da lurer jeg jo litt på de her lederne, for noen vil jo si at det å være leder i en normal tilstand, i den grad det finnes nå for tiden, men der ting relativt stabil, du driver med drift, du driver med daglig oppgave som ganske likt fra dag til dag, det noe vesentlig annet enn å lede endring. Hva slags egenskaper det du ser hos de lederne som gode til dette her, og som klarer å være ambassadører for den endringen som du kunne ønske å få til?
Ja, der tror jeg at vi kan lene oss litt på det historiske, for dette i Orkla så har lederne et stort og solidt nettverk, og gjennom historien som bygd opp ledelsen via interne kurs, hyppig utvikling, altså tilgjengelighet for å videreutvikle seg og være på. Og når endringene satt i gang, så har ikke hatt noen sånn systematisk trening av lederne akkurat til denne endringen, men vi kunne lent oss på forarbeidet, at lederne våre godt rustet, og det kan vi liksom rett og slett lene oss på det, da. Den erfaringen de har gjennom tidens løp, og vi er helt trygge på at vi godt ivaretatt gjennom lederne. Så det var ikke noe spesiell forberedelse vi gjorde her, men de som gode på det, nok de som er tilgjengelige for sine ansatte, og som tar hvert enkelt reaksjon for det det måtte være, og ha tid til å snakke. Og så det sånn at vi noen mennesker, når alt kommer til alt, og noen reagerer annerledes enn andre, noen tar det veldig tungt, og noen tar det ikke så tungt. Og da må vi gjøre individuelle tilpasninger, og så må vi ha evnen til å gi dem tid, og snakke når reaksjonen måtte komme.
Så det hører så langt. Dykken har etablert en tidslinje som skaper en form for forutsigbarhet I det uforutsigbare, der det tydelig hva det noe som skjer fremover, og henne med henne, og henne skal med. Jeg hører at lederne helt sentrale, og så gjør de ikke noen sånn mer sentraliserte informasjonstiltak som handler om webcast, som handler om forskjellige runder, der folk kan både lese og se og snakke og stille spørsmål. Og når denne podcasten kommer ut, så det jo bare 2 dager siden dykken har trykket på knappen, 1. mars, og det du har lært så langt? Hva liksom det viktigste? For, det, for din del jo å være med på en sånn type prosess, det jo noe en ikke gjør så mange ganger I løpet av en karriere. Så hva har overrasket deg, og hva sitter du igjen med så langt?
Ja, det noe, og den perfekte endringsprosessen som jeg lærer har om på skolen, den tror jeg ekstremt vanskelig, og den tror jeg aldri vi vil finne. Men jeg har tro på nettopp det å forberede seg så godt som overhovedet mulig. Så klart de som skal ta beslutninger, toppledergruppa og styret, at de har gjort en så god vurdering at den dagen beslutningen tatt, så står de solid I beslutningen. Tror jeg ekstremt viktig. Og så det vel det her at det jeg har lært vel at andring kommer for å bli. Det konstant. Men jeg har også tenkt på det her med kommunikasjon. Behovet for kommunikasjon uendelig. Jeg tror aldri vi kan gi nok informasjon. Det vil alltid være noen som har behov for mer. Kanskje hyppere kommunikasjon eller informasjon. Og personlig, jeg har fått større respekt og forståelse for det her med individuell tilpasning, og at den nærmeste lederen rett og slett den viktigste I denne situasjonen. For den overordnede kommunikasjonen, den kan godt komme fra toppen og til oss alle. Men på slutten av dagen så det den du lener deg på, den du går til, din nærmeste leder. Og jeg har også forstått at ikke alle så glad I ledelse, I andring, og at ikke alle glad I andring, og at noen synes at det veldig vondt. Så andringer tar mye mer tid enn den har lyst til å tro, og det vanskeligere for de ansatte, som litt lengre unna beslutninger. Og jeg tror kanskje at alle lederne og HR dem som må stå I det, og du har ikke svaret på forhånd, for du vet ikke hvordan mennesker vil reagere, så det ekstremt utfordrende å være leder I en sånn prosess.
Ja, og den her balansen mellom, for det jo et tema som jeg opptatt av, den balansen mellom, på den ene siden så vi litt sånn positivt gira for endringer, og yes, dette her skal bli bra, og dette skal vi få til. På den andre siden så skal du vise en form for empati med de som opplever det annerledes, og jo ha en åpenhet for at det lov å kjenne på at dette kjipt, uten at du skal bli slått med en sånn positivitetsslegge I hauet. Hvordan balanserer en dette her?
ja, altså, jeg skulle gjerne hatt det svaret, men det noe nettopp det, og hvis det helt godt forarbeid, og jeg tror den der konstante utviklingen og kursing av ledere, I det daglige, den så ekstremt viktig, for den dagen du skal stå I en endring, så står du bedre rustet på grunn av at du har laget en solid base blant dine ledere. Og ikke minst at ledere har et godt nettverk, fordi ledere kan også synes det her tøft, og ha behov for å debriefe seg imellom. Men så det ekstremt sensitivt, fordi at det går på de ansatte. Men så jeg tror det at å skape rom, for de lederne, folk I HR, folk som jobber tett på andringene, ekstremt viktige. Så godt forarbeid og ruste organisasjonen før den står I der, det tror jeg vi alle kan lære mye av fremover. Og så det her å ha forståelse for hva som faktisk skaper stress blant de ansatte. For i en sånn prosess som det her, så tror jeg at stress en av de faktorene som faktisk kan slite på de ansatte over tid. Det sånn uklarhet rundt arbeidsoppgaver, ansvar, arbeidsmiljø og klima på jobb. Det sliter, så vi må ha respekten for og forståelsen for at mennesker kan oppleve det her ekstremt ulikt. Da. Så det en balanse. Jeg ser det både fra leders perspektiv, så må vi ruste og ha gode, trygge og god psykologisk trygghet mellom lederne. men også at lederne gir det her til sine ansatte.
Er det noe du kunne gjort så langt I prosessen som du tenker at det der, det var et smart trekk? Det der burde andre teste ut I sånne lignende type prosesser?
Det går tilbake på det med kommunikasjon også. Jeg tror at hvis jeg skulle gjort det her en gang til, så tror jeg at det hadde vært enda tydeligere I forkant og forberedt de ansatte, hvis informasjonen kunne tillate det. Sånn at jeg tror kanskje Vi kommer nok aldri til å ha en så stor endring som har gjort det igjen. Og det her nok en av de spesielle. Jeg kommer aldri til å oppleve det her I min karriere, det helt sikker på, I den her størrelsesorden. Men det det her med kommunikasjon, så jeg vil ha rustet det, gitt informasjon I forkant av hva er endringene vil skje, hvordan vil det påvirke det, hva man har tenkt. Vært enda mer transparent I forkant. Det her var børssensitiv informasjon, så vi kunne ikke gjøre noe med det. Men jeg ser at det det kanskje noen ting vi kunne ha kommunisert som ikke børssensitivt. Men det må gi meg et halvt år å reflektere over, bare for å se resultatene av selve endringen.
ja, du skal bli invitert inn igjen, det skal jeg love deg. Ja, du kan jo til stede I en rekke land, og jeg husker ikke om det flere 20 land, så vidt jeg husker. Det noen kulturelle forskjell her? Kikker det inn noen sånne kulturelle faktorer som kan være litt vanskelig å forutse?
Det tror jeg noen ting vil se mye tydeligere etter endringene tredje kraft. Fordi at nå har vi noe, har gjort det juridiske og det finansielle og alt det I orden, og vi bygde organisasjonen for den skal bli for fremtiden. Vi har gjort det mer agilt, sånn at alle skal kunne tilpasse seg det markedet og den bransjen de I de landene vi til stede. Så det det vi ruster oss for. Men jeg tror, som sagt, altså det mange ting vi ikke har helt svaret på, på hvordan skal vi jobbe, hvordan skal vi samarbeide, og så videre. Så jeg tror kanskje at de kulturelle forskjellene vil vi se litt senere. Fordi det her en veldig sånn, nå det veldig toppstyrt, og veldig toppåvirket, de endringene vi gjør. Men at det vil forplante seg nedover I organisasjonen, gjennom hvertfall 2023. Vi vil nesten kalle det litt sånn unntaksår. Nå skal vi finne vår rolle, vi skal finne vår plass, og så vil farten øke gradvis, sånn at forhåpentligvis før jul så kunne gi deg et bedre svar på det enn vi kan akkurat nå. Jeg tror ikke vi har sett det enda.
Det noen som sier at dette her burde vi ha gjort for 10 år siden, eller for lenge siden? Altså dette her var på overtid, hvis man tenker litt sånn selskapsstruktur og den slags. Det noen som, har du ikke fått noen sånne reaksjoner som tenker at yes, endelig har de skjønt det?
Oi, det nok lett å være etterpåklok, tror jeg. Og spesielt etter de siste 5 årene I verden. Så nei, jeg har ikke hørt at noen har sagt det. Jeg tror tiden var klar for det, og vi var modne for å gjøre det nå. Og så det så klart, hadde vi gjort det her før korona og før krig, så kunne hende at situasjonen var annerledes, men Jeg vil ikke bruke navneverdige bekrefter med å tenke på det.
Nei, og så hører jeg jo du sier noe om at verdenssituasjonen har jo gitt dykken en litt drahjelp for det at det så lett å kommunisere hvorfor de fleste, alle har et forhold til det som skjer I verden, og skjønner at det stiller noen nye krav da, til en sånn type virksomhet.
Absolutt. Og jeg tror vi alle har større forståelse nå. For hvem hadde trodd for 2 år siden at det skulle være krig I Europa? Det virket så, og det har så klart påvirket oss som både med vareforsyning og andre faktorer som har påvirket det gjennom transportkostnader, produksjonskost og så videre. Sånn at forståelsen for hvorfor vi gjør det her nok ganske forståelig. Men det var litt sånn at det ble litt presset frem da, kanskje, av verdensbildet.
Det veldig få ledere som lytter på lederpodden som driver med endringer I den skalaen som du kan gjøre det I Orkla. Men det noen råd, noen prinsipper, noe av det du lært som du vil formidle som noen råd til de lederne som nå stender overfor store endringer som de skal gjennomføre I sin organisasjon?
Ja, det gjør, jeg tror alle, uansett størrelse, har godt av å få et eksternt perspektiv på det. Så innhent litt ekspertkompetanse. På det med endringsledelse og prosesser, sånn at man kan få flere alternativer av hvilken modell man har lyst til å bygge, og gjøre gode vurderinger. For det har vi jo gjort. Vi har uansett med kjempestore, så man har sett på ulike organisasjonsendringer, og så landet vi på en. Sånn at godt forarbeid, god analyse, ekstremt viktig. Og så det å ruste ledernettverket, tror jeg veldig viktig. Og så det kommunikasjon til de ansatte. Og hvis du tror du har gitt nok, gi litt til. Fordi jeg tror behovet så ulikt, at vi må være ordentlig, ordentlig gode der.
Det noen som ikke har spurt deg om, men som du har lyst til å liksom melde ut til, til ledere som lytter på lederpodden?
Jeg tror på en måte at det vanskeligere å se fremtiden nå, da, så jeg tror det lurt å bygge organisasjoner for å bli mer agile, sånn at jeg håper at vi også skal andre oss i fremtiden, men jeg tror ikke at jeg tror det blir mindre andringer som ikke vil være så inngripende som det vi har nå, sånn at vi ruster oss for en verden at det lettere å tilpasse seg. Og det håper jeg at alle tenker litt på, at vi vet ikke hva som vil skje, og derfor det litt lurt at vi ruster oss for nettopp det. Da. Og så har jeg faktisk lyst til å gi anledningen til å skryte av alle kollegaene mine i alle posisjonene i Orkla som har stått i det her. Vi har greid å holde hjula i gang. Du har fortsatt fått kjøpt alle produkter du vil ha. Og selv om det vil skje endringer i vår operativmodell, så vil jobben vår være den samme. Merkevaren vår vil være de samme. Sånn at jeg veldig, veldig stolt av at vi stått i det. Det har sikkert vært både vanskelig og utfordrende, men så flotte kollegaer jeg har. Og det jeg tror jeg også lurt at ledere tenker på i en sånn situasjon, at, at vi gir respekt og forståelse for dem som med i alle ledd i hele organisasjonen, og at alle like viktig. Jeg tror kanskje også skal dra på, jeg tror at endring utfordrende for mange, men vi kommer også tettere på hverandre. Det bygger en, altså, hvis man skal se det positive i en vanskelig situasjon, så bygger det psykologisk trygghet, fordi at vi knytter tettere bånd, som vi kanskje ikke kunne gjort før. Det mye empati, det mye forståelse, og vi har lært hverandre å kjenne på en helt unik måte.
Når du kan ha denne prosessen, jeg blir bare litt, det ikke sikkert det mulig å gi noe godt svar på dette her, men finnes det en idealstørrelse på en organisasjon? Hvis den skal fremdeles ha en viss grad av lettbeinthet, og mange ansatte må du da holde deg under? Det mer komplekst enn som så, altså, men altså, du kan jo gjort noen analyser her, og tenkt at det 12, det fremdeles 12 store enheter, men noen som sikkert et par tusen ansatte i hver av de her speedbåtene, så det store virksomheter fremdeles, men har du ikke gjort noen sånn tanke om at, hvorfor ble det 12?
Ja, og det var mer, det vil vi nå kontinuerlig overvåke. Det nok ikke størrelse på organisasjonen, men vi har valgt å sortere det mer innenfor bransje, sånn at du selger det samme produktet men i mange land for eksempel sånn at produksjonslinjen ganske like utfordringene på hvordan du skal distribuere alle varene og så videre så det har gått mer på det enn at man har tenkt på størrelsen på selskapet sånn at det likere utfordringer i hele organisasjonen enn at det skal være en kjempeliten og en kjempestor, da utfordringene mye, mye større for oss så vi har tenkt likhet på bransje og produkt fremfor størrelse
Karoline, nå altså endringene satt i gang, og nå løper ting, så du kommer til å lære vanvittig mye det neste halvåret, så vi må ha en liten oppsummering sånn litt ut på høsten. Men tusen hjertelig takk for at du kom og delte din kunnskap til Lederpoddens lyttere.
Tusen takk for at vi kom med.
Ha det bra. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, så gjenger du inn på lederpodden.no, du trykker på den rette knappen, du legger igjen din e-postadresse, og du vil få vårt rykende ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.